jeg prøver å fortelle den merkverdige drømmen jeg hadde som 8 år gammel pike. Og hvor jeg også så min gamle lærer som jo var død forut. Og jeg gledet meg over å se hans gjensyn i det hav av mennesker som ble vist meg i drømmen. Og den vakre musikken som tonet i bølger fra himmelrommet, som virket veldig beroligende på hele mennesket, tror jeg, også på alle, ikke bare på jeg, på meg. Musikken kan ligne på noe av den musikken som Løvland, tror jeg, skrev for Grand Prix, som var helt spesiell. Noe av de tonene og arten på musikken kunne minne meg om den tonestrømmen som kom fra himmelrommet, som bølget frem og tilbake. Ja. Vi skal komme tilbake til hva hun heter. Hun var Isk og han av Løvland. Og det var noe av det vakreste jeg har hørt på helt siden jeg var 8 år i den drømmen. Så det kunne minne sjangeren, tonearten, og alt kunne minne om det tonevelvet, vil jeg kalle det, fra himmelrommet som jeg så. Hva var det annet jeg skulle si om? Og fra den dagen tror jeg nok jeg har hatt en helt spesiell tro på Kristus, og på det som er mye høyere enn oss selv. Jeg kan ikke forklare min tro på noe som helst slags måte, for jeg har alltid reagert på forskjellige kristne måter, som folk sa det og det og det. Så var jeg ikke på den måten kristen, liksom, tenkte jeg, men jeg vet om det der oppe. Ja, ja, dette her, i min drøm, visjon om kanskje framtiden, så følte jeg som så at det, her og nå stod jorden stille. Her og nå var jeg alene ansvarlig for alt jeg hadde gjort. Det vil si at vi var et oppgjørs for alt med ting gjennom all vår eksistens. Da vil jeg si at jeg tror og er overbevist om at jeg har levet uendelig i mange, mange liv, og at vi alle har gjort det. Kanskje vi startet sammen med begynnelsen, og vært der fra begynnelsen, og står ansvarlig for alle de livene Gud har gitt oss. For å komme tilbake til utgangspunktet, det guddommelige, som jeg er overbevist om at vi frivillig gikk ut ifra. Vi tok et valg en gang. Det kan vi kalle det store syndefallet, tror jeg. Som vi kanskje ikke kan tro noe på, men jeg tror på det etter den drømmen. At vi på et tidspunkt valgte å gå ut ifra et guddommelig samvær som vi alle hadde. Og så ble vi skjøvet ned. Noe har hendt. Noe som vi ikke kan helt eksakt uttrykke eller forklare videre. Men det ligger der. I vår alle menneskers underbevissthet, tror jeg. Det er min mening. Det er det jeg mener at vi gjør.
Tilbake til hvordan du fikk beskjed om å lese Bibelen.
Ja, det var 29. juli når jeg så mitt første UFO på himmelrommet. Det var vel ikke så veldig høyt opp mot himmelrommet, tror jeg. Det hadde vært 1,5 kilometer, kanskje. Og jeg lå der og hadde sett den store, flotte stjernen, og min mor ba meg gå etter kikkert, og jeg stod og så i kikkert denne flotte gjenstanden, da, som jeg følte kom langt, langt ifra, og at den var med på å redde vår jord på et vis, og der er det å glede meg over det. Jo, og så fikk jeg en sterk følelse av, hva er det egentlig de ville med? Tenkte jeg når jeg dro hjemover også. Så jeg må lese Gamle Testamentet. Så finner du, det var en slags telepatisk, tror jeg, som jeg har åpnet senere når det gjelder andre ufor her. Så tror jeg de telepaterte og sa som så at det lille menneske, les Gamle Testamentet, der vil du finne mer om oss. Tenkte jeg, der står det ikke mye om dere, tenkte jeg med meg selv. Men jeg skal begynne systematisk fra første Mosebok og lese. Og det gjorde jeg altså. Og jeg kom så langsomt til Esekiel og ble storlig forundret. For det Esekiel beskriver helt nøyaktig, er jo nøyaktig hva jeg så 2-3 tusen år senere. Jeg så noe som sto der oppe, høyt der oppe. Jeg hadde en stor glasskuppel, jeg så hvordan det manøvrerte, jeg så forskjellige vinkler av dette farkosten. Og jeg lurte fælt på hvor de kommer fra, som jeg før har fortalt, så hadde de sett lignende objekter på Tisleia, Ulnes og Fagernes, og en taxiflyver fra Sverige hadde prøvd å innhente et av disse objektene, og da satt opp en kolossal fart og blitt borte foran. Så det viser seg at det, og det var ingen værballonger, det var laber bris, så det hadde ikke noe med en værballong som kunne fly fort på grunn av vindstyrke og sånn.
Hva er laber bris?
Det er sånn stille, fin, som stryker deg over kinnet. Det var ikke akkurat. Ja, jeg skal fortelle om det kom en fyr på besøk til mine foreldre, kan jeg kalle det. Og
Steforeldre,
ja. Og kom med bærene fra lastebilen og opp mot huset på et stort tegning. Jeg tror det var et stort skip, seilskute. Ja, et mari. Og jeg setter meg på trappen der og gidder liksom ikke følge med, for denne mannen kjente jeg ikke, så jeg ville ikke følge med inn. Så sitter jeg der og ser på denne bilen, og plutselig begynner bilen å bevege seg. Og
en liten lastebil.
En liten lastebil, ja. En liten fram bak og eller sånn kasse. Ja, planer. Og plutselig begynner disse denne bilen å trille faretruende nær der bakken begynner å gå nedover mot sjøen og mot et annet hus lenger nede til noe som heter Sandmer. Og den triller litt og litt og litt og litt. Så skriker jeg plutselig stopp! Ikke lenger nå. Må du stoppe med en gang for jeg skulle gå galt. Og jeg så for meg i ånden uthuset til Sandmel og de restene han hadde ute som var festet til en mur eller noe sånt der nede. Og jeg tenkte at alt kommer til å gå i stykker og han blir så sint. Så befalte jeg bilen en gang til. Nå stopper du! Der stoppet han. Rett før han skulle begynne å skrive nedover. Bilen stoppet. Og jeg var så forundret. Men det var jo det jeg ville. Og der sto han heldigvis. Og du rører deg ikke lenger, sa jeg. Men du rørte seg ikke lenger før mannen kom og tok bilen og kjørte i vei. Jeg følte en dyp lettelse. Jeg hadde klart å stoppe den verste. Jeg trodde jeg hadde stoppet den.
Men han la ikke merke til at han ikke var lenger
ned. Nei, han så bilen to stille. Han kom og satt seg i bilen og kjørte. Da følte jeg en viss lettelse, skal jeg si dere. Men hvorfor den stoppet jeg? Jeg lurte på mange ganger. Var det fordi jeg befalte den å stoppe? Jeg tror nesten det, for jeg har vært utsatt for noe lignende, så at nok kan bekrefte det jeg sier nå, senere i mitt voksne liv. Så er det mye mer av himmel og jord ikke vi forstår. Jeg er kommet forbi at jeg bodde på barnehjem og forskjellige andre steder før mine steforeldre adopterte meg og jeg flyttet sammen med dem. Det var en periode bodde vi på Nesøya sammen med min mor, en kjødelig biologiske mor viste seg, som jeg hadde alltid sterk sjelig kontakt med. Og jeg følte alltid at hun var liksom alfa og omega i mitt lille liv, så var det hun. Men senere ble jeg jo innprentet at mannen var min far, damen var min mor, uansett. Vi hadde flyttet til Grorud. Jeg hadde begynt på skolen der. Påskeferien kom, nærmet seg. Og vi hadde pyntet oss litt pent, og vi gikk på en skole som et Heimdal i Grorudveien. Hvorfor? Det var skole på småklassen der, det vet jeg faktisk ikke. Men jeg mener bestemt at det var på tidlig tidspunkt. Og jeg skulle hjem og jeg fortalte alle barna i klassen at nå skulle jeg til Värmland i påskeferien. I Sverige, ja. Det er rett over grensen ved Ørje.
Familie. Og jeg visste... Stor familie i stedet.
Ja, et nydelig, nydelig, stor, flott gård. Med masse hester og stor, flott, flotte lysthus i en park der. Og store jorda, alt var fint og flott, liksom. Og som sagt så gledte jeg meg veldig til å se alle hestene og komme til slektinger der. Og til det store fine huset, og jeg skulle få se rommet hvor kong Carl Gustav, tror jeg han den kongen het også, hadde bodd.
Carl den tolte.
Og det var jo veldig spennende, for det var jo rene eventyret. som sagt var jeg pent kledd, jeg hadde hvite strømper, og når jeg kom hjem tok jeg meg kåpen, pent og pyntelig. Og jeg følte meg fin, for jeg tok på meg fine skoene hjemme og også hadde jeg hvite strømper, og tror jeg hadde på meg lakksko, var veldig fin og nydelig kjole som min kjødige mor hadde sett. Ja, når man begynner på skolen er man 6-7 år. Du kan jo finne ut hvor gammel jeg var. Ja, hvor gammel var jeg? Jo, det var jo, jeg var født i 1932, 31. juli 1932, uoffisielt. Men det var den rette fødselsdatoen. På en søndag morgen og solen skinte. 16 minutter over 5 eller 6. Jeg ikke 100% sikker for å være ærlig. Men jeg tror at min stefar sa rett før han døde at jeg var født søndag morgen. Når solen skinte klokka 5 om morgenen, at jeg var født 16 minutter over 6. Og da, etter hvert så fant jeg ut at den 31. oktober som de hadde oppgitt offisielt ikke var korrekt. Og det var store grunner til at jeg hadde oppgitt den datoen og ikke den korrekte, fant jeg også ut. Men jeg kom som sagt fra skolen, alt virket bare fint. Ja, jeg var 7,5 år, kan jeg tenke meg, cirka. Når jeg fødte i juli, og dette var i påsken var, etter det, alt jeg kan erindre da, så må påsken ha vært ganske tidlig, i slutten av mars. For når jeg kom hjem, så kom krigen. Vi var så vidt kommet hjem fra Värmland. 9. april startet jo krigen. Så var så vidt vi hadde kommet oss fra Sverige før krigen brøt ut. Men det som skjedde før vi dro på ferie, det var det som var mitt livs største tragedie. Jeg kommer hjem fra skolen. Min stefar står der og ser så merkeverdig ut. Og jeg står og ser på øynene hans. Det er liksom ikke pappaen min som står der. Det er noe helt annet. Dette vesenet løfter meg opp. Det tok mange år før jeg kunne huske og erindre nøyaktig hva som skjedde. Men jeg husker det nå. Han løftet meg opp. Han holdt meg på munnen mens han går mot soveværelset og sier, ikke skrik, ikke skrik. Og så kaster han meg på sengen. Og så skjer det noe for aldeles forferdelig som ingen barn skulle være nødt for å bli utsatt for. Et barn som ikke har rede på hverken hva mor eller far er, hvilken forskjell det er, eller noen som har noe med galskap på det seksuelle området å gjøre. En far som hadde vært trygg, som hadde gitt deg små gaver den tiden jeg hadde kjent ham, liksom. Plutselig forgriper seg og gjør sånne ting. Og jeg hadde så vondt, jeg hadde slike smerter. Når jeg kom opp og sier om så tenker jeg at dette skal jeg si til mamma når mamma kom fra kontoret. Så snur han det samme ved døren, så sier han, dette skal du ikke si til noen, for da kommer du tilbake til barnehjemmet. Og så står jeg der taus, og så tenker jeg, ja, men det var ingen som gjorde sånn i barnehjemmet. Så kanskje jeg egentlig vil til barnehjemmet, men det kan jeg jo ikke si til mamma når hun kommer hjem, så kan jeg ikke si noen ting. Det var noe det. Jeg sa ingenting, men jeg var redd. Jeg var redd fra da. Veldig redd. Ja, han forandret seg totalt, men vi reiste. Jeg ble så syk. Ja, det må komme senere. Jeg oppfattet hva det var. Men jeg ble så syk. Jeg ble forferdelig syk et par dager etterpå. Og akkurat når jeg skulle reise til Sverige, jeg var så syk, og ingen skjønte jo hva det var, for jeg kastet opp i bøttevis, og verden gikk rundt, og det var bare alldeles forferdelig, og vi skulle reise til Sverige, og jeg var syk når vi reiste. Jeg var syk når jeg kom dit. Jeg var syk hele tiden, og greide ikke å spise egg som jeg ellers var veldig glad i til frokost. Fikk jo mye av det der. Jeg greide ikke å spise frokost, jeg ville bare gå derfra og legge meg. Jeg fikk lov å ligge i et fint rom. Inne i kjempehuset i Santa Maria. Der var jeg i alle fall trygg. Men ingen skjønte hva det var som var galt, selvsagt. Ingen. Men jeg glemmer aldri den ferien. Og var det nok snøen var gått mye så tidlig på våren den gangen, for jeg tenkte at her skal vi så den fine gården og alt som var her så lenge. Når jeg blir voksen så skal jeg passe på alle barna i hele verden skal få være her hos meg. Men det ble noe selvsagt ikke noe. Det var bare sånn fantasi. Jeg hadde det så lyst ut som det. Her skal alle barna, jeg skal passe på alle barna, de skal være trygge og fine.
Alle de barna som ikke var trygge?
Ja, skal være der hos meg. Da skulle ingenting skje dem på jorden. Det var også en drøm over min barnslige bønner til Gud. Min aftenbønn var vel kanskje litt annerledes enn andre. Jeg foldet mine et små hender og sa, kjære Gud, pass på alle barna i hele verden slik at det skjer sånne ting med dem. Den bønnen var jeg til jeg var ganske så stor jente. Det viktigste var ikke de voksne, for det kunne liksom ikke skje dem noe galt. For de var så store og sterke at de kunne passe på seg selv. Men små barn måtte ta vare seg på. Derfor måtte jeg be på alle på hele jord og de små barna. Og jeg tror jeg gjorde stor nytte ved den bønnen. Trodde som liten. Men det kan da skje med meg, tenkte jeg bare til å tenke. For jeg får ikke gjort noe med. Men alle de andre barna. Ja. En del venninner av meg var så skråsikre etter hvert som de ble kjent med meg, at jeg kunne se ting og vite ting. Kanskje mye mer skråsikre enn jeg egentlig var selv. Så en natt ringer Hilde til meg og gråter og sier at sønnen hennes er ikke på rommet sitt. Og dørene...
Hvordan sa hun det?
Å, Liv, Liv! Øystein er borte, han er ikke på rommet sitt. Han går i søvne, svarte jeg rolig. Øystein går aldri i søvne, sa han. Han gjør det nå, se for nå vandrer han ned, faktisk så langt som nedover Aker sykehus har vært, så nå er han på tur hjemover som en halv time, Hilde seg. Så kommer han i søvne, gående opp trappa, inn på rommet sitt og legger seg, sa han. Det er det som kommer til å skje nå. Han gjorde selvsagt ikke noe på meg.
Med fulle klær.
Med fulle klær, ja, ja. Han har kledd på seg godt. Og han kom hjem med, selvsagt med fulle klær om natta, og rett på rommet sitt og la seg. Og da, når dette skjedde, så ringte Hilde opp igjen. Du hadde rett, Liv, han gikk i søvne.
Men du ba henne om ikke vekk ham?
Ja, det gjorde jeg selvsagt. Så hun kunne ikke begripe hvordan jeg kunne si at han plutselig hadde gått i søvne. Og så langt av gården var forholdsvis langt, da. Fra Tonsenhagen bodde de. Og så var det flere ting som skjedde, og Hilde hadde alltid med naboer, og her nede spurte man ting hvis det var blitt bort, og på en måte svant jeg det. Men så var det en, når Hilde ringer og sier, å, venninna mi har mistet så og så mange tusenlapper, sånn rett før jul, og aner ikke hva hun har lagt dem og gjort av dem. Så ser jeg plutselig at hun sitter ved et skrivebord, og at hun da tar kanskje litt bedugget, og tar alle pengene og legger i en bok og klesser igjen og setter i hylla. Og det sier jeg da til Hilde at de pengene finner hun der og der, og det gjorde hun. En annen gang så var en annen venninne her oppe som fortalte at moren og venninne hennes da hadde suset bort masse penger. Det var på Trondheimskanten. Og jeg befinner meg plutselig i et vilt fremmed hus. Hvitt hus med halvannetasjes hus, med tre faks vindu oppe i antasje. Jeg ser en gammel bokhylle klint tett inn til en vegg. Men så ser jeg noe rart. Jeg ser noe som har vært en lampe. En bolampe, vil jeg kalle det. Som er spikret fast med lampen og stangen til lampa, som er lavet av tre. Jeg spikret den til veggen med bordet. Og så sier jeg det til venninnen. Der hvor moren min og de har vært, så er jeg rett. Halvannetasjes hus. Det er hvitt, og det er ganske ensomt det huset seg for seg selv. Trefaks vindu viser imot skauen og noen skog og terreng, sa jeg. Og inne oppe i det rommet der, sa jeg, så har de også lagt pengene et sted. Eller noen har tatt pengene fra det som lå der i den boken, i et eller annet rak som er der, sa jeg. Så har vedkommende tatt pengene. Så jeg vet ikke om de klarer å få tilbake de pengene, sa jeg. Men men jeg ser en rom av det, og det viser at rommet var nøyaktig som jeg hadde beskrevet. Med den gamle, rare bolampa, som jeg jo ikke kunne ha peiling på, som var hamret til veggen.
Satt fast spiker?
Ja, spiker fast i veggen. Og noe sånt hadde jeg jo aldri sett. Jeg kunne jo ikke tenke villeste fantasi, egentlig. Det var en sånn blink av syn jeg fikk. Jeg må ikke spørre meg hva det er, jo.
Så hvordan ble det med pengene?
Nei, vi fant ikke igjen pengene, for de var brukt opp. Det visste jeg, men jeg kunne ikke si at den mannen kanskje fikk han tok av det pengene.
Men du så hvem det var?
Ja.
Men du ville ikke si det?
Nei. Han tok pengene. Ja. Og fikk det ikke.
Det hører du.
Nei. Ja, jeg bodde i Grorudveien fra jeg var 6 år til jeg var 19 år. Og siden jeg nok følte at jeg var nok litt annerledes enn andre, men litt ensommere kanskje. Litt større problemer enn andre. Men jeg hadde sånne rare opplevelser. Nå var det en dag jeg hadde regnet litt i gang. Det var på sommeren, det var før vi skulle begynne på skolen. 14 dagers tid faktisk før vi skulle begynne skolen igjen. Jeg vandrer oppover Grorudveien på den våte asfalten og kjenner lukten av fuktighet og regnet som hadde vært. Og av gresset. Og så jublet jeg plutselig for meg selv. Hadde folk sett meg, jeg gikk jo der helt alene heldigvis. Og sa, ho, i dag er jeg bursdagen min, i dag er jeg født. Ja, det er faktisk i dag. Og hvis det virkelig hadde vært sånn, så hadde jeg sluppet denne bursdagssangen. På bursdagen min og på skolen, hurra for deg som fyller et år. Jeg fyller ikke år den datoen, det er jeg helt sikker på. Og nå er jeg født, og nå er jeg glad. Og senere fikk jeg faktisk konstatert, mange år senere, at jeg var født den 31. juli, og solen skinte på en søndag morgen. Så da fikk jeg konstatert at det som var opplyst offentlig om den 31. oktober ikke var korrekt. Men hvor fikk jeg ideen fra? Jeg vet ikke. Kanskje vi vet allting selv, hvis vi bare åpner opp for det. Det er klart at vi vet når vi er født, hvis du skjønner hva jeg mener med det.
Ja, for du husker jo den dagen du ble født. Du husker jo hvordan det var der.
Ja, da.
Så det er klart, du visste det.
Jeg husker de små krusningene i sjøen der, og jeg husker skjell, og jeg husker sanden. Og nå var jeg heldigvis nede, for jeg hadde ikke likt det jeg så. Det jeg fortalte før. Jeg likte ikke de høye fjellene, masse fjell. Og jeg likte ikke høye trær heller. Jeg ville helt ned til vannflaten med min sjel. Og jeg hadde ikke øynene mine jeg så. Det blir det samme som når jeg opplever ting. Og jeg går ut av kroppen som jeg tror det er, og ser andre ting når jeg sover. Helt som om jeg skulle være til stede. Jeg ser, men ikke med øynene. Men jeg ser like godt som øynene. Det kan jeg fortelle om senere. Jeg husker første gangen det skjedde noe merkverdig. Jeg var nygift og bodde hjemme hos mine svigerforeldre i andre etasje der. Min mann stod tidlig opp og dro på jobb og pleide å sykle cirka en mil til jobben. En morgen jeg våkner først ved midtiden. Og kan ikke forstå dette her, for jeg har vært nedover tidlig, tidlig på morgenen. Har jeg stått på høyden og sett meg på den hovedveien, og jeg så en mann som var kledd i nærmest svindertøy midt på sommeren, og han gikk inn i en smie og stjal sykkelen til mannen min. På morgenen så tenkte jeg, da kunne jo ikke han få sykle på jobben. Hva gjorde han i dag? Og jeg fortalte svigermor, eller spurte henne, si meg en ting, sier det seg. Har jeg vært nede over og fulgt hans på jobb i dag, eller? Nei, du har sovet inn nå, sier han. Dette skjønner jeg ikke, sier han. For jeg sto der på høyden der oppe, så jeg overfor selve veien, og så en mann i strikkekofte og nikkers, nå midt på sommeren, sier han, og ulstrøpet, lurte seg inn i smia, og tok sykken og kjørte nordover, sier han. Og derifra, sier han, denne, så tok han faktisk toget, og reiste til Valdres med sykkelen. Nei, nå har du drømt godt, sier han. Nei, jeg skjønner ikke at jeg drømte, så jeg så han sånn. Jeg så alle sammen, sa jeg. så skulle min kjære svigermor gå og handle fisk med fiskebilen eller hodet. Og så kommer hun ganske forskrekket opp og så sier, du Liv, hva var det du sa for noe alt sammen, sønn? Jeg sa at jeg så en mann som syklet nordover med sykkelen til ham, så han gikk inn i Smyastjernen, så jeg syklet nordover. Hans fant ikke sykkelen sin. Han måtte ta bussen nordover i dag, sa hun. Og senere kom det for dagen at en som var kledd, sånn som sa, hadde vært inn på en busstasjon og spurt om å låne 15 kroner, for han hadde ikke penger, han kom fra det militære, og dermed så hadde han ikke andre klær heller enn vintertøyset. Og han hadde ikke fått lov til 15 kroner på den busstedet. Så han hadde gått til Smia, det var ganske langt å gå faktisk, han hadde gått innom for å se om han vant sykkel, som han gjorde. Og så hadde han syklet til H, tok toget derifra og til Fagernes, og tok med seg sykkelen oppover. På grunn av det jeg beskrev i etterhånd, fant lensmann sykkelen der han hørte hjemme oppe i Valdres. Og jeg sa til alle sammen, sykkelen kommer tilbake i løpet av en uke. Alle lo av meg, det er klart. Men sykkelen kom tilbake i løpet av en uke.
Ga du beskjed til lensmannen der?
Jeg sa ifra til de andre, jeg kan si det, se, han har kjørt der og der.
Så ringte de til lensmannen der oppe?
Det vet jeg ikke hva de gjorde, men sykkelen var tilbake hos meg.
En uke var det også?
Det kan hende at jeg husker ikke det der, men det er mulig at jeg lånte telefonen på Øksene gård og ringte til lensmannen og sa det selv, at jeg tror de av det. Det var korrekt, de fant sykkelen. Det jeg sa, sykkelen. Er det begynt nå? Jeg må fortelle en episode jeg hadde tidlig en morgen når jeg begynte å bli alvorlig syk i kroppen. Når jeg skulle gå til fysioterapeut ganske langt, skulle jeg gå, og jeg skulle gå rundt jernvannet. Og jeg skulle være på Fysikalske institutt ved 8-tiden om morgenen. Og jeg ville gå for å bevege denne stive kroppen som ble stivere og stivere etter hvert. Og når jeg kom et stykke på vei på dissiden av jernvannet der jeg bor, så kommer det en bil kjørende. Og så ser jeg jo den som sitter inne, men han kjører på gal side av veien. Han har en engelsk, okserødsblodfarvet bil, stasjonsvogn. Eldre type, som sagt, og jeg ser en mann jeg kjenner fra en annen by, som jeg har sunget sammen med, damekor og mannskor. Vi trente i påsketider og ved juletider. Så denne mannen hadde hørt han en meget vakker stemme. Og når jeg ser han, så tenker jeg, nei, men jeg ser på øynene hans, så er det ene øyet glassøyet. Så tenker jeg, hva har du gjort med øyet ditt da, tenker jeg. Hva har skjedd med deg? Og det er ikke se sånn på meg, tenker jeg. For jeg følte at han så tvert igjennom meg på en måte og studerte meg veldig nøye. Og da tenker jeg, du må ikke høre på alt det rare bygdeslarvet snakker. De snakker ikke sant. Det meste snakker de ikke sant. Så ikke hør på det. Ikke se sånn gjennomtrengende på meg. For jeg føler meg ille til mot det, tenker jeg, da jeg går. Nå kan du kjøre, nå kan du kjøre, sier han. Det går så sakte. Men til slutt så har han kommet seg bak sengen. Og tenker meg, han kjørte jo nesten midt i veien og på gal side av veien. Hvorfor i arbeiden går jeg på høyre siden nærmest av veien, og han kjører på venstre? Og han har rattet mot meg da, og så snur han seg og ser på meg i stedet på veien. Det var greit nok om kvelden kom, og jeg sier...
Så det var en engelsk bil, ikke sant?
Ja, han hadde en gammel engelsk type bil, som hadde rattet på høyre side.
Og farve på bilen?
Okseblodsfarve, sånn merkelig farve. Nærmest det. Og jeg hadde hatt sånne støvletter som hadde den farven. At jeg hadde kalt okseblod. Og da tenkte jeg, det er nesten sånn bil du har, den gamle skraven her. Det er rart at du kjører i bygda her, tenkte jeg, på denne siden av Janlandet. Så tidlig på morgenen.
Han bodde et annet sted?
Ja, han bodde i en annen by. Cirka en annen mil fra der jeg bodde da. Og så kommer min mann hjem av ettermiddag og sier, vet du hvem jeg møtte tidlig i dag? Så forteller jeg hvem jeg møtte. Og min mann kjente den mannen godt, han var fra samme by. Og at han var slags bil hadde han da, sier han litt mistroisk for å vise mot. Vise det at det var den mannen jeg virkelig hadde møtt, som jeg møtte. Og så forteller jeg, hva skal jeg spille om han hadde? Ja, det er riktig, han har sånn bil. noen dager senere så kommer min svigermor. Og så sier jeg, å vet hvem jeg møtte tidlig en måned siden? Jeg møtte han og han. Han med det vakre stemmen. Som jeg vet sammen. Men han så så rart på meg. Men så var det noe annet som begynte å se rart på meg, og det var min svigermor. Møtte du han, sier hun. Ja, da sier jeg. Fortalte om bil, og fortalte om mann og om øye.
Og bilen hadde ikke du sett før?
Aldri. For han behøvde ikke. Han behøvde ikke bruke bil til kirken, han kunne gå tvert over fra den gården han bodde på. Så det var greit, jeg hadde aldri sett hans bil. Og jeg hadde aldri sett at mannen hadde glassøye. Det så jeg altså der.
Kanskje han ikke hadde hatt
det? Han hadde hatt det, sa min svigermor fra unge dager i avfall. Uansett. Men jeg så det ikke, for det var jo vanlig belysning i mørket ved påsketid til over juletid. Så det hadde ikke jeg lagt merke til før. Men jeg så det der og da. Og så ser min svigermor så merkverdig på meg. Jeg har alltid visst det har vært noe rart, sånn. Du har sagt så mye rart, liksom, som har stemt. For, men du skjønner, mannen døde 5. mai. Og dette var altså slutten av august.
Du så
han? Ja. Som jeg møtte han. Jeg møtte til og med bilen. Alt var der. Men det spesielle følelsen jeg hadde når han kjørte, det at han kjørte på gal side av veien. Men det intense han så på meg, og at han ikke så på beina og skulle kjøre, men på meg, og studerte meg veldig nøye. Og i ettertid jeg fikk vite at mannen, for jeg var, reiste til kirkegården der han lå, for å stadfeste at han virkelig var død den datoen, og at han var begravet der. Og jeg fant det, og det stemte, det var korrekt. Og et stort under var det, jeg kunne ikke begripe. Hva er det som vi enda ikke har grepet fatt i av den virkelige virkelighet? Det var det. Det er noe der. Jeg er skilt for andre gang. Jeg bor alene med mine barn i et eldre hus. Jeg har flyttet ca. 1,5 mil fra der vi hadde bygget og bodd. Det bor en gammel, hyggelig dame på 85 år i huset. Jeg er restaurert en del av huset, men ikke utvendig, men innvendig. Så det er godt beboelig sted. Jeg har det trygt og godt med mine barn, og jeg har en fin omgang med den eldre damen. Hun ble kastet ut av huset, tross at hun var lovet at hun skulle få bo der til hun døde. De kastet henne på gamlehjem, og noen anleggsarbeidere flyttet inn der den gamle damen hadde bodd.
Hvem kastet henne ut på hunden?
Nei, det var en mann som var i stedet, som var slekt med damen. Jeg, de som flytter inn i løpet av den ene dagen, når Kjersti, som hun het, hadde blitt sendt på et pleiehjem et eller annet sted, de sier til meg at nå skal vi ikke komme tilbake, nå er vi ferdig med å flytte, vi kommer i morgen igjen. Klokken er ved 9 om kvelden, og de sier, nå kan du låse, vi skal ikke tilbake igjen. Men det er greit, så jeg låser døren trygt innvendig, og fikk jo lese eventyr som jeg pleide å gjøre om kveldene for barna. Jeg synger litt for barna, og jeg hører hele tiden Kjersti går oppe. Og jeg reflekterte ikke at Kjersti slett ikke var der lenger, for jeg var så vant til å høre fotrinnen hennes. Og så sier barna plutselig, mamma, det går oppe, sier jeg.
Bodde dere samme hus, eller?
Ja, som hun gamle. Vi bodde i første hund. Ja.
Okay.
Og så, men mamma, hva er dette, sier de forskreket. Det er jo ingen oppe, Kjersti er jo reis, sier de, som om jeg skulle være tullete. Ja, det har de jo, ja, men rett i seg, Kjersti er jo borte. Ja, men de andre anleggsarbeidene, du har jo låst døra, sier de meg da opp nå. Plutselig hører vi taburetter slengt vegge mellom oppe. Og mamma, sier begge uten, hva var det? Jeg tar det helt med ro, sier jeg. Kan ikke skremme barna mine. Så jeg går opp trappen og banker på døra, ryster i døra, den er låst og ingenting der. Og det visste jeg jo, men for å være helt sikker så går jeg ned igjen. Så ser jeg. Og så ligger jeg en stund og tenker litt, og så hører jeg igjen en stol blir slengt av gårde. Mamma, sier det. Ja, men nå skal dere høre her, mine sønner, sier. Dette er ikke noe farlig. Dere vet, vi hadde ikke TV på den tiden, men vi hadde radio. Vi kan skru på en knapp, sier. Det kunne vi ikke for 100 år siden. Vi kan høre stemmer, vi kan høre folk fortelle eventyr, vi kan høre folk diskutere politikk, sier jeg. allting kan vi høre ved å skru på en knapp. Vi kan gå til naboen langt der bort, sa jeg, eller et stykke unna til en venn av oss, og se på TV. Da ser vi bilder av folk som beveger seg. Men det er bare via noen ledninger. Hva om nå bryter seg? Nå er Kjersti reist, hun har gått her lenge. Hun har gått i det samme hele tiden. Hun kan ha vært vred, og det var hun seg, det så vi. For at hun ble kastet ut før hun egentlig etter overenskomsten med eieren av huset skulle hive henne ut. Så er det svingninger i luften, se, normale svingninger.
Men hun skulle ikke vært kastet ut helt, hun skulle være resten av livet.
Egentlig ikke det. Så er det svingninger, se, som jeg kan ikke forklare på en annen måte. Det er svingninger, vi spiller grammofonplater. Du ser det bare noe stopp som er lavet, en plate som går sånn. Det er tatt opp lyder der, se. Kanskje det er naturlig i rommet, se, at det kan vende tilbake. At vi kan høre på den måten også, se, uten å skru på. At det kommer av seg selv. Åh, ja, mamma, sa begge guttene. Er det sånn det er, sa det. Og siden hun hadde ikke redd disse spøkelsene.
Ja, fortsatte det da?
Ja, det fortsatte.
Og slenge krakker rundt?
Nei, ikke så ille. Men vi hørte det gikk opp og ned trappetrinn midt på lyse dagen.
Disse arbeiderne, de kom
og flyttet inn, ja? Ja, de flyttet inn der, men de hørte ikke det.
Mens de var der, så var det ikke noe som skjedde.
Nei, da var det bare hørte vi vann og lyder, ikke sant? Men når de var borte, sånn som det var en formiddag. Så skulle Sven gå, vær snill og gå på butikken, for han var altså mulig på butikken. Da sendte hun deg veldig forsiktig, så han sa ja, da han tok en par små ting som jeg måtte ha. Og så gikk han jo aldri, jeg så vasket opp, og han fløy opp og ned første avsatten til trappen. Sven-ungen min, da sa han, må du gå, sa jeg. Du går og handle, da. Og det fortsatte. Og fløy opp og ned, det er jo ulik Sven, tenkte jeg. Jeg får lov til å se hva han driver med. Der så jeg fine fotspor i snea, og tynn sneva går vi. Han har jo gått. Han har gått, tenkte
jeg. Det var det fortsatte.
Ja, men en annen gang så ble
jeg... Var det akkurat samme lyre, akkurat samme ting som hans da?
Nei, men jeg trodde liksom han var ikke vant til å fly opp en nes, jeg var ikke vant til å høre den låten. Men så tenkte jeg en annen gang sånn...
Men du trodde det var han, ikke sant?
Jeg trodde det var han.
Så det ikke var noen voksne som løp opp?
Nei, nei, det var bare...
Det var sånn løp.
Ja, det var faktisk
barnen din.
Ja. Og så en annen gang så ble jeg litt arg av den her bråket. Og det er nå fordi søren svinger meg. Hold opp med det bråket, sa jeg. Jeg er en lei bråk her. Nå kan dere holde opp, og jeg er ikke redd dere. Og er det noe dere vil meg, sa jeg, så kan dere si fra hva det er dere ønsker. For dette er bare tull.
Du sa det liksom til spøkelsene da,
ja.
Eller til de som lager bråket.
Gjør det, sa jeg, så kan jeg kanskje hjelpe dere. Men dette er bare helt ikke noe til noen ting, enn dere bråker. Si fra til meg, prøv på en annen måte, så vil jeg hjelpe dere. Senere så viser jeg faktisk at ute i huset der, så viser jeg at eieren av huset hadde drevet begravelsesbyrå, og hadde hatt kistene stående ute i det falleferdige uthuset på stedet vi bodde. Men om det hadde noe forbindelse med hva vi hørte og opplevde der, det vet jeg ikke. Men til og med gamle Kjersti kom ned sent en natt og spurte Liv, hører du det? Da var jeg litt trøtt og sliten, da du jobbet helt da på natta. Og sa han, nei, jeg hører ingenting. Jeg vil bare stupe i senga trøtter. Da fikk jeg dårlig samvittighet, og så gikk jeg opp denne gangen. Hva hørte du nå, Kjersti, sa jeg. Nei, nå er det blitt stille heldigvis, sånn.
Men, så det var bråk der hele tiden, da? Var ikke hun vant til det, hun da, faktisk?
Nei. Da hørte hun plutselig. Nei, så er det bra, da. Akkurat tenker hun, hadde jeg delt meg på Oslo, som lagde meg en så fint lopp og ferd.
Jobbet på hva da, med hva da?
Jeg limte mapper.
Firma.
Ja, for en firma. For sånn, jeg tenker at du ikke går fra ungen min igjen.
Nei,
ja. Da var jeg hjemme. Jeg opplevde noe annet en gang jeg hadde...
På Lunder?
På Lunder, ja. Hvor jeg hadde fått leid hos en eldre mann, som hadde mistet kona. Så vi fikk lov å bo i det eldre huset på gården der, mens han selv hadde bygd et nyere hus. Og siden det ikke var noe bryggerhus i det gamle huset, så fikk jeg lov å bruke det nye bryggerhuset i det nye huset. Og der står jeg da en dag som ved 11-tiden og...
Det var før vaskemaskiner, etc.
Jeg hadde vaskemaskiner, men det var ikke, jeg kunne ikke få koblet til i det gamle huset. Det var ikke vann nok og trykk nok og utslag og sånne ting. Så det gikk hit, derfor måtte jeg vaske med vaskebrett faktisk i det nye bryggerhuset.
Og så varmet du vann i
bryggerhuset? Ja, det er jo sånn som vi gjorde i gamle dager. Jeg brygget på noe sånt, for det var jo det nye huset, nede i vaskehjelen. Og jeg synger litt og koser meg litt med å gjøre nytte, og barna mine er litt i og leker også. Og så hører jeg det går oppe. Og nå har jeg vekket Alfred, tenker jeg. Nå sa jeg noe.
Nei, det er jo ikke noe.
Nå har jeg vekket Alfred, tenker jeg. Oi, oi. Jeg var lei. Jeg kunne ha tid stille i alle fall, tenker jeg. Så blir jeg stille en lang stund. Jeg hører noen koser den til, og så hører jeg noen som drar ut en kommode og sånn. Og så blir det helt stille. Så er det ikke noe mer. Ja, nå har Alfred sikkert gått på jobb. Han hadde sånn byttearbeid, som vi kaller det, på landet.
Skittarbeid?
Ja, nei, byttearbeid. De bytter, de hjelper hverandre.
Og hjelper hverandre?
Altså byttearbeid. Mm. Ja, tenkte jeg får be om unnskyldning når han kommer hjem i efta. Og når Alfred kommer hjem om eftan, så sier jeg, og jeg er så lei meg for at jeg vekket deg da. Og se en dum. Og så sier jeg, du har ikke vekket meg, du, sier han. Og jo ved 11 til jeg vekket deg da nå, for da hørte jeg at du sto opp, sa jeg. Han, nei, jeg dro noen 7 i dag til deg, sa han. Åja, sa jeg, så gikk jeg fortumlet inn. Går det det? Du tenkte jeg bare da som det, den nye huset. Det var ikke noen mennesker der, så det var ingen som bodde der. Jeg er jo liten pike, og her på badedammen, sammen med barna som bor i nærheten. Alle har de fine badedrakter. Jeg har ingen badedrakt, og jeg er ene barn opp og til. Og jeg ønsker meg en badedrakt, hvis jeg får låne hos naboen. Så en dag får jeg en fin pakke. Jeg åpner den, og drøm av en badedrakt. Bade heter badesko, en nydelig grønnfarge, den var så vakker. Huset gripes av angst. Det jeg ber, det er at jeg må få lov å ha på meg badedrakten. Men da sier plutselig Stefan min at han skal på badedammen. Noe man aldri pleide å gå til. Men han skulle være med, og jeg kunne ta med pakken og bytte om der som alle andre. Men jeg kan da bytte og ta med på meg her, sier jeg. Og jeg gråter til. Og jeg har en angst mellom hulene. Hva er på gang nå? Vi drar til badedammen, kommer opp en bratt bakke, så sier han plutselig, du må gå inn i skogen her og gjøre fra deg, tisse, før du går opp i vannet. Jeg skal ikke tisse, sier han. Men jeg tar pakken, og så flyr hun i skogen. Med en gang, sier han, stemmer. Jeg tør ikke han, så han tar pakken helt opp inn i skogen. Plutselig hører jeg knik, knik, knak,
knak. Hvor gammel er du?
Ja. Det var under krigen, så du ikke merker. Ja. Og jeg hører at det knaker i kvister og sånn gjennom skogen der, at det løper tilbake igjen.
Han løper?
Han løper. Han står på samme plass når jeg kommer ut til veien. Ja, hvor gjorde du pakken din, spør han. Du skulle ta vare på pakken din, sier han, sier jeg løper inn. Nei, nå har du mistet pakken din, sier han bestemt, og ser mors skoene med det rar ut. Nei. Far, sier jeg, du skulle ta vare på pakken. Så blir han sint og sier, du har somnet på pakken din. Du sier så, tenkte jeg inni meg. Så gikk vi til badedammen. Masse folk var der. Mange som badet. Han gikk og svømte og badet der.
Hvor var dette hen?
Det var på Nore. Ja. På Steinbrutvannet, tror jeg egentlig heter det. Men jeg hørte ikke helt. Jeg har alltid hatt litt dårlig hørsel. Så jeg hadde Stemmerudvann, men jeg tror det hette Steinbrudvannet. Og i protest, jeg som var så redd for å vise meg naken, eller tilfellet, jeg kledde meg helt naken. Og jeg følte meg dobbelt naken, hvis noen forstår hva jeg mener med det. Du har stjålet badedrakten min. Jeg kan ikke si til barna at jeg har fått badedrakt, og at jeg virkelig hadde fått den. De ville ikke tro meg. For alltid når noen har lovet meg og sier, nå skal jeg få det og det, så får jeg det aldri. Det er jeg som dummer meg ut.
Sa du det til han?
Nei, jeg tenkte det inni meg. Det er jeg som dummer meg ut for alle. Jeg får ikke de skøytene dere har lovet meg. Dere bytter ikke den kjelken som jeg skulle få rattkjelke som alle andre barn. De tror det er jeg som lyver, mens det er dere som lyver for meg hele tiden. Og holder meg for narr. Så inni meg var jeg rasende og sint, og der sto jeg helt naken. Og alle kunne se meg, og kanskje de kunne se det som hadde skjedd meg også. Det tenkte jeg. Jeg ser sånn ut, tenkte jeg, så de ser det. De ser hva du gjør med meg som du ikke har lov til. Jeg var sint, jeg var opprørt, jeg var rasende. Men så kommer han og vræler mot meg. Og da fikk jeg filmet på meg litt fadelig fort. For nå var han ikke til juling. Men det verste om kvelden, når min mor, såkalte mor, var kommet fra jobben, og min såkalte tante, som jo viste seg å være min mor, ble med denne fyren opp til Steinrudvannet mot deg, og lette etter en badedrakt, fordi jeg hadde kastet bort den nydelige badedrakten og utstyret mitt. Jeg hadde ikke kastet, men mange, mange år etterpå fikk jeg med meg en god venn. Jeg vil se hvor han kastet badedrakten, om jeg kanskje hadde funnet den hvis jeg hadde gått dagen etter å lette i skogen der. Men når vi kom frem der, så var det et stort stup og langt ned til elven. Helt utenkelig at det var en elv som rann på den måten der. Og da skjønte jeg at han hadde kastet ned i det stup, og så hadde han blitt bort i elva nedover. Det tok meg mange år før jeg greide å stadfeste. Ja. Jeg har en herlig gammel venn, som er original, bygd original, men jeg er svært glad i ham. Han er vel han er 30 år eldre enn jeg. Jeg ble kjent med han under EU-striden. Og svært glad i han som menneske, det menneske han er. Han gir meg små gaver. Rosemalte ting. Han laver ting på bestillingen for meg, som er svært pene.
Massevis.
Ja, massevis, sier hun her, en dame. Og jeg, men da kom jeg hjem her etter å ha vært hos kiropraktor. Da begynte så står det en liten rosemalt kiste på trappen min. Bråk i et nytt hus. Men jeg vet at huset mitt er bygget på en gammel tufte, for her har det vært hakkebruk. Men det er noe merkelig at denne her vesle matskrinne, laget av tre som er rosemalt i ettertid, kan bråke så fælt. Men til slutt må jeg faktisk ta dette her pene gjenstanden og bære ut i garasjen. Der får du være når det bare bråk, og så blir det stille. Ja, det var det den.
Hva slags bråk var det?
Det gikk, og det herja liksom, gikk i sinne rundt omkring, og
bare nede.
Bare nede, og opp trappen noen ganger da.
Det var her.
Det var her i mitt hjemme her. Og så sier jeg til den godeste mannen da, som har gitt meg det. Hvor har du gjort det? Han spør først. Hvor har du gjort det, det rosemalte skrin jeg ga deg, sier han. Du, sa jeg, litt lei meg. Du skjønner det, sa jeg, at det bråkte så forferdelig når det skrinet var inne. Jeg var noe forferdelig til eleven. Til slutt måtte jeg bare ta skrinet og bære det ut i garasjen, sier jeg. Og han ser så slukehøret ut, vil jeg kalle det. Og så sier han, mener du det, sier han. Ja, det mener jeg, sa jeg. Du skjønner det, sa han. At det skrinet der, vet du hva det har vært, sier han til meg. Nei, det kan da ikke jeg vite, sier jeg. Det har vært matskrinet til taterfølget til Sørensen, som de brukte til et matskrin. Så det har det vel nok vært mye kamp om, sier mannen. Ja, takk. Derfor var bråket. Men at jeg kunne registrere deg helt. merkvendig. Senere har jeg tatt skrinet tilbake og inn igjen, holdt mine hender over og velsignet det på en måte. Jeg hørte at nå er det fred. Ingen er avhengig av det skrinet til å skaffe seg mat eller ta mat ifra når de er sultne. Nå er det bare fred. Og siden har jeg ikke hørt noe mer bråk.
Men du har det i garasjen etter?
Kanskje jeg har bodd ute igjen nå. Jeg trodde det var
ingen. Stod der da jeg kom? Hele tiden?
Nei, jeg bodde ute igjen. For jeg synes ikke det var pent.
Ja, det tar
du. Det tar du ikke. For det er trekk oppover som ikke ser
kaffe.
Kattebruk? Jeg kom til å nevne
ordet kattebruk.
Og det var min mor som først fortalte meg når hun gikk rundt på eiendommen her, når jeg hadde kjøpt den. Så sier hun at her har det vært hakkebruk, sier hun. Ja, men Lisa, jeg vet ikke hva hakkebruk er. Så fortalte hun at i Vestfold hadde det vært masse hakkebruk. Og siden min morfar var historiker, så hadde hun arbeidet for han, som er i Vestfold. Fordi hun funnet mange steder hvor det hadde vært hakkebruk. Og hakkebruk, fortalte hun, var steder hvor svært fattige mennesker, de var ikke engang husmenn, fikk lov til å ta et lite område og sette noen planter, noen korn og noen bærbusker og sånn, og høste det for å ha å leve av. Og de lagde seg også groper og sånn små, små hytter, hus, bitte, bitte små. Og hvor fikk lov til det, mot å jobbe litt grann. Men det var ikke disse hakkebrukene. Ser vi tegn til å oppover hele her? Enda kan vi se. Du går opp i skremmen her og ser resten av dette. Hamler og hakkebruk hele veien her.
Kan du fortelle hvordan du kom på at du skulle flytte hit og bygge her?
Ja, det kan jeg gjøre. Jeg hadde giftet meg og med store forhåpninger at nå skulle mitt liv forandre seg, nå skulle alt bli bra. Jeg var nok på kommunen og undersøkte om det var mulig å få kjøpt noen tomter for å bygge. Men i en drøm ser jeg.
Men du bodde ikke så langt herfra?
Jeg bodde en halv mil herfra. Mm. Og så drømmer jeg om en vakker tomt. Jeg har en vakker utsikt mot Søsterkirken, mot et vann som jeg den gangen ikke visste hva jeg var med. Jeg stod og sa, her vil jeg vakker tomt. Her vil jeg bygge, tenkte jeg. Så kunne tanke om dagen at hvor var dette stedet. Så er min mann og jeg ute og biler og kjører rundt. Og så snakker vi med en journalist. Og så sier han, for vi ser en tomt som ligger der, men det var ikke den jeg drømte om. Så jeg til mannen, det så ikke sånn ut. Så kommer vi og snakker med journalisten, og så sier han, jeg vet en tomt, sier han. Der er det sånn som du beskriver. Da skjer en rart sånn ut.
Du nevnte det for ham, du da?
Ja, jeg nevnte det. Ja, men jeg så det og det, så jeg har hørt jo vi diskutere. Men så kom vi tilbake senere om natten, eller kvelden, da var det natten. Og vi ble ikke enige om jeg påstod at det lå en sving. Da vi kom tilbake igjen, og da var også denne herre journalisten ute og gikk ut på huset sitt, og for å puste og være litt fri, som han sa. Så ser du det, sier at sånn og sånn så det ut at jeg hadde rett. Så sier han, så spør jeg, den tomten du beskriver som er så lik den jeg beskriver, hvor deg? Hvem eier den tomten? Så forteller han mannen og greier. Så neste dag så syklet jeg av gårde og dro til denne bonden som eide tomta. Den hadde først vært solgt, men kunne ikke bebygges som hyttetomt lenger. Så kommunen hadde nektet det. Og dermed så måtte de selge den fra seg.
De hadde bestemt seg for en lille villa her.
Ja, at det skulle være villa på bygelse, ja.
Ikke bygelse.
Og på grunn av det, så var jeg heldig og fikk kjøpt denne tomten. Og jeg har en følelse at det var forutbestemt at her skulle jeg bygge, og her skulle jeg bo. Det er jo her jeg har fantastiske opplevelser av utover. Og merker også at jeg er klart å beholde huset. Jeg har klart å bli boende her i 32 år. Det er merkelig, egentlig.
ville tilse at jeg ville ikke klart å få det huset på grunn av sykdom og langt unna leger, kiropraktorer og behandlingstilbud. Jeg har vært avhengig av i mange, mange år, og likevel sitter jeg her. Dypt av funnet for det. Jeg tror det er en styrelse på allting. Det er jeg vil bli her.
Ja, mange har sagt til meg gjennom livet, hvordan kan du tro på Gud? Hvordan kan du tro på helbredelse ved bønn? Vi ser ingenting. Når vi ber, så skjer det ikke. Ingen blir friske for det vi ber om det. Det og det skjer ikke. Til og med en lege som kristen fortalte meg at han og hans kone trodde ikke på bønn lenger. Jeg som som det står i, en salme som heter «Å salig stund uten like, så jeg er ringes blant ringe», som har en helt spesiell tro på kristendom, og har min egen mening. Jeg kan ikke påstå at alt jeg mener er korrekt eller riktig, allikevel så vet jeg i alle fall en ting, at når jeg ber til Gud om helbredelse for ham, så hører han på meg, og det skjer at folk blir friske. Det for meg en sånn stor gave, og et voldsomt tillit, føler jeg, fra Gud. Jeg vet ikke om det det, for jeg så sikker på at det han sier, der mennesker kan gi tapp. Der mennesker må gi tapp. Der kan vi bare be til Gud og stole på det han har sagt, at sånn er det. Gjøre allting ny. Jeg har fått bevis for det, og beviset har andre mennesker jo sett. For intet, sier Jesus, får dere det av meg ved bønn, og for intet skal dere gi det videre. Det synes jeg er veldig, veldig viktig. Og jeg synes det er kjempestort at det skjer gang på gang. Det kan være dyr og mennesker. Og det skjer momentant. Det har vært svulstig at det bare holdt over. Jeg har forsvunnet. En meget syk venninne av meg som jeg på en helt merkelig måte traff etter 30 år. Var alvorlig syk, det kan bevises. Etter jeg hadde vært der ble hun bra, og hun levde i 14 år lenger. Ofte en gang jeg så henne etter 30 år, så var hun så syk og lå hjemme for å få lov å dø. Det var et mirakel. Senere ringte hun meg en gang og sa at søsteren hadde blitt funnet på badegulvet der hun bodde, bevisstløs, og de mente hun hadde ligget der bevisstløs i 3 døgn, før de fikk henne til sykehuset. Min venninne, som selv hadde vært meget alvorlig syk og vært død når jeg kom dit, ringte meg og ba meg be til Gud, nå er det bare du som kan hjelpe meg, sa han. Om jeg må ikke si sånn, sa jeg, det er ikke jeg som hjelper heller. Jeg kan be om det. Og jeg har noen gjester her og går inn på mitt rom og ber Gud eller Kristus, vær snill og gå dit hun befinner seg på sykehuset. Jeg vet ikke akkurat hva det sykehuset er på det tidspunktet, men jeg ber han gå dit, du vet hvor hun er, sier jeg. Og jeg er overbevist at han hører meg, og at han kan gå dit og vekke henne uten at hun har skadet igjen. For legen hadde akkurat da sagt før hun ringte meg og sa at hun lå bevisstløs på sykehuset, at alle piler hadde legen sagt peke ned, det er ikke noe håp. Hva sitter jeg for noe mens du ser? Du hjalp meg med å få søsteren hennes frisk. Og du heller rød, hun kan gå, hun kan spise. Hun har fått en ny leve. Hjelp meg nå til å vekke opp søsteren hennes. Jeg kjente henne jo nå som ung ennå. Det går bare en kort stund, så ringer telefonen igjen. Og så gler og gråter om hverandre søsteren hennes sier, vet du ikke? Rett etter jeg hadde ringt til deg, så begynte søsteren min å våkne. Og legene skjønte ingenting. Og når jeg mange år etterpå var i begravelsen etter denne venninne, det var i fjor faktisk, så sitter jeg en litt tykkfallen eldre dame der, og så sier jeg, tusen takk for at du hjalp meg, reddet meg, sa han. Jeg husket ingenting, jeg så på en sverre, du sier for meg, sier jeg for skreket. Det var du som hjalp meg, sa han, så våkner jeg. Nei, sier jeg, jeg har ikke hjulpet deg, det var en helt annen, sa jeg, som var mer makt enn meg. Jeg ba han riktig nok om å gå til Vikedal, sa jeg. Men det var han som gjorde det. Jeg kunne ikke. Ja, 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 men det var du som virket meg, sier han liksom sånn. Men jeg ble litt forbauset for å begremte hele historien. Og kanskje det er viktig. For det er jo ikke jeg som gjør noe som helst. Men jeg er søren så sikker på at han gjør det. Og det er ikke alltid første gang var ikke jeg vakkert. Når jeg kom inn i en stue i et forfallent hus inne i Oslo, gikk opp de trappene i oktober, glatt og fæl og helt forferdelig, og kom inn og fikk se min tidligere venninne etter 30 år ligge der på en sofa med en mave som så noe, ja, var over 10 måneder på vei, med armer så tynne at klokken fortalte hun hadde forsvunnet opp på skulderen hennes, og ben så tynne at hun kunne ikke gå på det, og øynene så store som tinntallerkener. Det så nesten sånn ut. Når jeg så det mennesket ligge der, og hun sa det at hun lå der for å få lov å dø, da, for det fantes ikke noe håp.
Hva var det i veien?
Hun hadde skrumplever. Jeg trodde den gangen at det var kreft, men senere tidspunkt fikk jeg vite at hun hadde skrumplever.
Har du drakk ut henne?
Det vet jeg ikke. Jeg sa der og da til Gud, jeg hadde med en god venn av meg som var av jurist, men inni meg sa jeg det, ikke høyt. Du, Kristus, sa jeg, du har lovet meg en ting. Og alle andre som tror på at du virkelig kan det. Du sier at der mennesker må gi tapp, der har du lovet oss alle at vi kan be deg, og du vil gjøre alt nytt. Greit, Jesus, kom hit med en gang. Gjør alt nytt, og jeg tror du gjør det, men gjør det her og nå. Ikke tull. Kom hit og gjør det. Og plutselig får jeg en veldig...
Du ga Jesus ordre,
hva? Ja, jeg gjorde faktisk det. Jeg var ikke nydelig. Og tenkte jeg meg forskrekket som hvordan er du ber til Gud. Jeg var litt forskrekket over meg selv, men plutselig så får jeg en følelse at han er i rommet der. At det kommer så fredelig jeg opp. Og så reiser jeg meg opp. Jeg er forferdelig dårlig selv i ryggen muskulatur, så jeg kan ikke bøye meg så særlig over sofaen der hun ligger. Men jeg prøver å ta hånden min ned over der hun er så hoven. Og så kjenner jeg noe pittig stikking i hånden min. Men så får jeg plutselig følelse at du blir bra, Marnus. Nei, sa jeg noen. Du blir bra, sier jeg til henne. Jeg er sikker på, og der sitter broren hennes i sofaen ved siden av min venn. Og ser helt forskrekket på meg. Hvordan kan du liksom si det, lyste øynene hans. Jo, sier hun, du blir bra. Og vi forlater huset, og jeg skal reise til Florida et par dager etterpå, og går innom et sted og vil kjøpe noe til henne, når jeg skal være borte i 5 uker, i Florida, i England og i Skottland. Til tross for at jeg er veldig syk. Så kjøper jeg en liten figur i Gledens Hilde som lå i Akersgaten. Den damen er veldig snill mot meg, hun sier at hun skal frakte gjenstanden opp. Når hun prøver, så ringer hun og sier at hun har fått gjort det, men så... Det var fordi at denne venninnen min fra tidligere, hun kunne ikke gå så langsomt til døren å åpne, så hjemmehjelpen måtte være til stede når damen leverte det. Så det prøvde jeg å fortelle henne da, så hun prøvde igjen til å da åpne hjemmehjelpen døren, og ga henne denne figuren. Så reiste jeg, kan fortelle mer om det der. Så reiste jeg til Florida. Først reiste vi til England, så tok vi toget til Skottland, tilbake til USA til Florida. Jeg går på Floridas strender og ser venninnen min sitte oppreist i divanen der, med denne fuglefiguren. Så ser jeg et menneske...
Divanen i Norge?
I Norge, ja. I Norge. Jeg går på Floridas strender i Palm Beach. Jeg ser en mann sitte med en kniv. En sinnssyk mann, han ser sånn ut, sitter med en kniv helt inntil strupen på henne, og sier at nå skjærer jeg deg, nå dreper jeg deg. Så sitter Marnie, og ser det igjen, med den fuglen hun har fått av. Jeg er ikke redd deg. Han blir jo forvirret, kan du bare se om han har vært på mannen. Jeg ser og tenker...
Satt han ved siden av
henne? Ja, han stod ved siden av
henne. Han kom til.
Ja, de hadde brytt seg inn. Og broren hans har skåret opp herfra. Det ser jeg. Jeg ser han befinner seg i et annet syn, så ser jeg at han befinner seg på legevakt. Og jeg hører de sier at de venter på han skal komme for Alaska, de dreper begge to, og to av dem. Fra legevakta har blitt sydd igjen. Broren hans var på legevakta og ble sydd igjen.
Han skulle komme tilbake igjen?
Ja.
Da skulle de drepe begge to?
Ja, det sa han narkomanen. Vet du, det hører jeg.
Hvorfor skulle de det da?
Vent litt nå. Ja, hvorfor de må bade vent litt? Så sier jeg det. Du skal ikke hjem. Du kommer ikke hjem. Du faller omkull, sier jeg for meg selv der går. Du må ikke hjem. For da kan de ikke komme til å drepe deg. Du må ikke hjem. Du faller. Vet du hva han faller? Han, det sier han. Han ble like med deg. Han fikk lov til å ligge på ledvakt etter et døgn. Han kom ikke hjem. Så det gikk som jeg gikk og befalte. Du gjør sånn, du kommer ikke hjem. Du klarer ikke. Du faller. Og hva slags makt har vi? Hva er det vi kan se? Så kom jeg hjem til Norge. Jeg tror jo bare dette kan være fakta. Jeg tenkte at det er bare noe jeg fantasert om, ikke sant? Det kan ikke være sant. Jeg ringer først opp til Mari og Johan. Men hun er ikke noe svar. Dag etter dag, ingen svar. Så ringer jeg til en søster som jeg kjente, som jeg jobbet på sykehus sammen med. Og så spør jeg, nei, de er sendt på. De er sendt på Louisenberg, de sa.
Men du bodde her oppe, ikke sant?
Ja, men jeg var i Florida da jeg så alt dette.
Jo, men de bodde i Oslo.
Ja, de bodde i Oslo.
Da du kom tilbake, så var det ikke rimelig å gå der, så du ringte.
Nei, jeg ringte, men jeg var ikke med svar, så ringer jeg oppover til søsteren for å fortelle at begge to ligger på Lovisenberg. For at broren er blitt, de har vært innbrudd, broren er blitt skåret opp fra øret ned til munnen på begge siden. Og Marnie, og hun forteller at Marnie kan gå sånn da. Og flott, sier jeg, så henvender jeg meg på sykehuset der, og jeg sier at jeg skal komme ned, for jeg skal til Bjørn på samme sykehus og få sprøyte mot smerter. Og det er jo en fin anledning til samtidig å besøke dem, da. Og der sitter Marnie. Jeg kommer inn i et sånt venterom der og spiser middag. Se, jeg spiser, jeg, sier hun. Og jeg går, jeg ser meg til tynne beina, og jeg tenker, jeg kan gå, sånn. Dette var 5 uker etter. Jeg ser det.
Hun kunne ikke gå da, hun var jo
nei, på besøk. Nei, det hele tatt. Hun satt i en rullestol som han måtte kjøre mot telefonen når jeg ringte det. Så er det der, jeg tenkte, jeg måtte kjøre morgenen. Men jeg trodde det var skjedd når jeg ikke så henne, og der så tynn som hår. Og ingenting. Og så... Å nei, det kunne hun ha. Magen, den kjempemagen var borte. De 5 ukene.
Hva hadde det vært i veien med magen, mener du?
Hun hadde skrumplever.
Men leveren er jo ikke... Leveren er jo bare fint her. Så den var så svær altså? Ja.
Skrumplever, da vil ikke han bevise.
Men jeg skrumpler den.
Nei, det vil ikke. Det blir væskedannelse, det er så fælt.
Væskedannelse var det kanskje?
Det heter skrumplever. Jeg tror det var kreft. Det var du sikker på. Men vi hadde duktig, men det var jeg på Twitter. Men jeg har på rik morgen, og jeg bytte av en der, så de hadde gammel. Og de hadde et bilde av en som var på det sjukeste, og det hadde søsteren en som ser sånn. Med de tunne beina, det ansiktet ville ikke bruke på syv, og ikke grå. Atle har jo sett det. Ja, men nå skulle jeg til det. Syn som ikke kan skrives. Ja, jeg kan snakke høyre igjen. De å se henne var et sjokkopplevelse. Men det som skjedde var et mirakel. Et stort mirakel. Gud hører min bønn. Jesu med ringen, blant ringen som jeg sang, som var nå på Torpa. Jeg lærte masse religiøse sanger. Men det var en annen kristendom på Torpa enn den vi lærte i Oslo etter hvert. To litt forskjellige ting. Alt kan jeg ikke si. Men jeg kom nærmere i Gud på en måte, nærmere meg selv på Torpa, når det gjaldt kristendom og Kristus og troen på det.
Det er greit når man får det inn fra to forskjellige kanter, så kan man selv tenke i stedet for bare godta den ene, hvis man bor på et sted bare.
ja, jeg forrådde Gud en gang, 13 år, jeg hadde vært på et bønnemøte.
Da du var 13?
Ja. Og ville gjerne be til Gud, jeg også. Så gjorde jeg jo det da. Jeg var så vågen at det måtte bli mot til. For hjemme så trodde jeg ikke på noen ting. Og jeg var til Gud av hele mitt hjerte. Og dette hadde en dame i bygda fått vite.
Det var på bønnemøte, ba du til Gud.
Ja. Så sa hun til meg at du tror ikke på Gud, sier hun til meg, den damen som bor i bygda der, som jeg er inne hos. Jo, så jeg gjør det. Ja, men du vil ikke be til Gud på et offentlig bønnemøte, sier hun. Jeg gjorde det, sa jeg, for det var jo sant, jeg gjorde det. Og hun holdt på masse, masse. Du tror ikke på Gud, sa han. Han eksisterer ikke. Til å begynne med så holdt jeg på mitt, da, men til slutt så ga jeg, så sa jeg, nei, kanskje han ikke er det. Kanskje det var noe jeg tror, sa jeg. Og så skulle jeg gå hjem med korte bein fra huset der og hjem til meg selv. Og ved sengen min, jeg hadde stor, fin, hvit seng. På fotbenen hadde jeg et nydelig kors, og på hodegjæret hadde jeg et nydelig kors med stor skrift der i ryggen med noen rosetegninger på. Og når jeg gikk hjemover og så på den klare, vakre stjernehimmelen, så gråt jeg og sa, jeg er verden Thomas. Jeg har forrådt deg, Gud, men jeg mente det ikke. Jeg var bare feig. Jeg tror på deg, selvsagt tror jeg på deg. Og her går jeg, er verre enn Thomas. Og den sorgen jeg følte da. Jeg var alene med Gud da jeg gikk, og jeg hadde gjort noe galt. Det var en forferdelig tragedie. Jeg følte det som en tragedie. Jeg har hatt så dyrt Gud. Men noen ganger har jeg det så vondt. Men det var ikke derfor jeg forrådt deg. Og du ser allting, og du ser at jeg stoler på deg. Og jeg vet at du er der. Og så har jeg gjort noe så fælt. Det tok lang tid før jeg liksom skjønte at Gud visste. At jeg visste at han var der. Der ute, i det store. Og han er der veldig fremdeles. Når jeg hører min lege si til meg at han tror ikke på bønnen lenger. Hva i Bibelen skal de da tro på, når de ikke tror på det Jesus selv har sagt? Det forstår ikke jeg. Hvorfor man kan plukke Bibelen fra hverandre, så tror man ikke på Jesu egne ord. Be til meg, når dere er i fare. Be til meg når noen er forferdelig syke. Og tro på det, og jeg vil svare på det. Det er det mangel av tro på disse andre kristne som gjør at ikke de når frem. Vi tror, sier det. Men jeg tror at jeg ikke tror. For hvorfor kan jeg be på tro og vite du gjør dette her for meg? Og han gjør det. Og da skjer det.
Jo, men det er jo fordi at vi andre har jo den erfaringen at det ikke skjer når vi tror.
Ja, da,
nei, når vi ber, men...
Da tror de ikke, sånn som jeg tror.
Nei, men da slutter du å tro da, vet du. Men ikke det skjer.
Ja. Vi er oppe i Hegnes. Har gått ganske langt derifra. Opp til Trollåsen. Seks år. Fem år. Vi er på Trollåsen.
Hvor er det?
Jeg er oppe i Trollåsen oppe i Valdres. Og om på Hegnes. Og på fjellet. Vi går på fottur, eller vi går på lang tur. Har vi nistepapp og greier. Min stefar skal fiske.
Fra hytte.
Vi går fra en hytte. Som jeg har leit opp til. Jeg har leit av noe som heter Botterø eller Hegnes, jeg husker ikke sikkert. Nei, Botterø kom senere og kjøpte det, så leide jeg den. Men da var jeg i alle fall Haldor Hegge, heter han som ble leide av. Vi dro langs ved Etnaelva, og min stefar fisket. Min stemor hadde lagt seg til å sole seg så fint, det var så nydelig vær. Jeg plasket ut i elva, klatret opp en sten og stod der med nesen mot sola. Det var litt jolte, jeg som visste mammaen min. For jeg soler meg og blir brun og fin. Og du ser, kjenner jeg noe rart over foten min. Og så kryper oppover mitt høyre ben. Hæ, tenker jeg, hva er det som gjør, så ser jeg ned på det. Det kommer et rundt, rart, langt ut med sorte striper på ryggen. Oppover og oppover leggen min går i bue oppover. Å, mamma, skrik, se på det rare dyret der. Det er en fisk, mamma, som kryper oppover. ikke Tulsons i stemmen min. Det ingen fisk som kryper oppover sånn. Ja, men det grått og sort. Og det krabber oppover mot kneet mitt, mamma sier. Se på det! Jeg får se da, sier hun litt ut. Liksom sånn sliten av meg. Dette er bare tull, sier hun. Jeg kan se da, sånn, så får jeg ro. Så reiser hun seg opp, og så ser hun hva det er som går oppover leggen min. Min bue oppover og oppover.
Rundt beinet ditt?
Ja.
Helt rundt hele benet?
Også. Helt oppover her. Og så hører jeg et vrær. Stå stille, Gunnar! Kommer det vrær? Så var den tiden hun var litt redd, vet du. Og Gunnar kommer løpende og lurer på hva det er for noe. Se på benet til Liv! Det er orm, det er orm, det er orm! Åja, se om det gjorde. Og så vasset han inn ut i elva. Står han helt stille ganske lenge til dette her ormdyret. Han går tilbake igjen og av foten min. Da løser han meg rett opp. Og så setter han meg på land, som jeg kaller det. På elvebredden. Og så får han tak i to stokker. I de forfattige, de ormedyre, og bærer det bort til Magertu. Nå skal du se noe rart, bitte morskjøren. Så legger han ormen, den levende svenske ormen, opp i en stor Magertu. Jeg kan se om en stund, sier han, så er hele ormen borte. Jeg tviler jo litt på det da, på de bitte små maverne, selv om mange av dem plutselig hadde glemt bort alt sammen. Og nå skal du se som nå er maverne, eller nå er ormen borte. Ormen var borte, så ikke grann av den. Jeg kan ikke se om de hadde spist noe, gravd den ned, eller hva de hadde gjort, vet jeg ikke, men ormen var borte. Men når jeg gikk hjem på stien og skulle til hytta hjem, da var jeg først redd. Da syntes jeg så ormer overalt. Men jeg var ikke noe redd første gang jeg så noen å klappe opp om.
Men du visste ikke hvor det var da.
Nei, men intuitivt er det jo påstått at alle småbarn, alle mennesker er redd orm. Slanger. Jeg var ikke til grann redd. Se på det rare dyr, det var fint det.
Men gjorde han noe for at ormen skulle gå sin vei fra beinet?
Nei, ingenting.
Men den gikk ned allikevel, da han ja, sto der?
Stod helt rolig sammen med.
Men han sto også stille ute i elva?
Ja, han tog helt stille. Den gikk av. Den må stå helt, liksom, den late venner. Han gikk jo av seg når han fortsatte å gå over her, heldigvis. Han gikk med.
Men hvordan visste han det da, at han skulle gå sånn her, ja?
Men han bare visste at jeg måtte stå stille, og at han holdt det stille på landet med. Mm. Og han visste at han måtte stå i meg også. Han var forlodet med.
Han regnet med det, eller han ban det, eller?
Så helt stille, så han stod stille og sa, ikke bevegte deg, så går han tilbake.
Hadde han noen spesielle evner eller noe sånt nå, denne stefaren din, onkelen din? Kanskje, siden ormen bare rett og slett gikk sin vei.
Han var ikke onken min, men han var stevaren min. Han var fjern.
Han var gitt med tanten min, da var det
onken. Ja, 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 ok. Ja, han hadde nok noen merkelige evner. Jeg følte litt spesiell. Jeg hørte ting om han fra han var liten.
Han kunne få folk til å sove, sa du?
Ja, det kunne han. Ja, han kunne få folk til å sove. Og min mor hadde påpekt en gang overfor min sønn, at hun hadde opplevd merkelige ting, at tiden var blitt borte for henne. Og det tror jeg nok for en gang hun ville liksom gråt og gråt og gråt en julaften og ikke ville holde fred der han lå. Så gikk han opp. Så bruker han to fingre over øyelokkene til sønnen min og det på nesa. Uten sånne ting hun fant. Det forundret meg veldig. Det skremte meg litt også.
Men han behøvde ikke å ta på folk.
Nei, han behøvde nok ikke det. Men jeg vet ikke, så hadde ikke lagt merke til noe merkelig på den tiden når jeg var 5 år og var oppe på fjellet i etten elva. Og den ormen kom, så jeg vet ikke hva han gjorde.
Men siden han sto helt stille og bare ventet at ormen skulle gå
sin vei igjen. Han ventet at ormen skulle gå tilbake igjen, ja. Mm-hmm. Om han så på ormen eller hva han gjorde, eller... Det vet jeg ikke om
han brukte noe evner. Han bare stod stille.
Ja, han bare stod helt stille. Mm-hmm. Til ormen fikk gått av. Vi sitter her sent en kveld. Det var i oktober. Min venn var på besøk. Vi sitter og drikker kaffe. Alt lyset har gått over hele havnet. Vi ser ikke et lysglimt, og det er forferdelig uvær ute. Det blåser, nærmest stormer. Det er tåkete. og du ser ikke et billys eller en bil som kjører noen steder. Vet du, så går det en sånn merkelig følelse inni meg, så sier jeg til ham at det er UFO som... Strømmen er ikke gått av seg selv, det er ikke uvær som har tatt det, det er faktisk et UFO. Ikke tull sånn da, sier han til meg. Jeg er helt sikker på det. Her ute og oppe på himmelen på den andre siden her, så står det et UFO. Å nei, sier han eller sånn. Han vil ikke tro på det der. Men jeg har sånn veldig rar følelse, og en sterk følelse av meg. Vi kan gå på det lille rommet mitt, sier jeg, så kan vi se mot den kanten jeg mener det står på himmelrommet i mørket der, sier jeg, så kan jeg be til lyset. Jeg hadde nemlig lest om at en dame på Hønefoss hadde gjort det en gang. Jeg hadde stått i et UFO-blad. Hun hadde kontaktet med en lommelykt. Hun hadde riktig nok ikke noe lommelykt å lyse med, men vi gikk på mitt lille avkledningsrom. Så ser jeg mot den nye transformatoren som var bygget på jern den gangen. Så ser jeg ut i det veldig mørke. Så ser jeg lys for meg da, der ser jeg, så peker jeg mot der jeg føler det er. Så kom et kolossalt sterkt lys. Lyset tvert gjennom tåke, hav og uvær og alt, så blir det borte. Like fort som det kom. Så sier min venn, kan du få til det der en gang til, sier han. Ja, da sier han. Lys for meg en gang til, av dere, sier jeg. Der kommer lyset nøyaktig på samme vei, og kolossalt blir lys.
Mot
bakken, mot jorda.
Rett mot
Nei, ikke mot huset. Åh, ser litt forskrekket.
Hvor stort er den som er billys, eller?
Sånn.
Skransj? Ja, men kommer det ikke ned?
Jo, ned sånn. Ja, ja, det er jo ned da, men det peker. Nå er jeg oppe, og det er ned da. Så går det en liten stund, så sier han, er det her noe? Kan du... Nei, da går vi inn og setter oss, da vil han ikke mer. For tre ganger lyset, tror jeg. Da vil han ikke mer, da vil han gå inn og sette seg i sted i lys. Og drikker fortsatt mer kaffe og prater litt mer om. Så sitter vi sånn og prater, og lyset kommer ikke igjen, og storm og uvær er fortsatt ute, og ikke noe billys er med. Da sier han plutselig, du Liv, er du der enda? Ja, da sier jeg, du ser ikke lyset, du kom til dem. De er her. Kan vi gå på Veslom og tro at de får til lyset nå? Ja, da sier jeg, det tror jeg ganske sikkert. Ja, da går vi på lille rom, og da sier vi, går på lille rom, og vi står der og snakker litt da. Ja, nå kan det bli litt lyset, liksom sånn blir sagt da. Ja, da skal jeg få trekke lyset. Lys for meg, ja, dere, så jeg får se dere en gang til. Så kommer det samme lyset fra samme sted. Det samme våt som månen. Lyser opp og blir borte. Da vil han ikke mer. Absolutt ikke mer. Og det rare var at etterpå skulle det i halvdagen at lyset kom tilbake av seg selv. De fant ingen feil. Lyset ble bort av seg selv og kom tilbake av seg selv. Og en annen gang tidligere hen, noen år før, så var jeg i Oslo. Det var en tirsdag. Jeg hadde vært hos både en lege og på smertestillende sprøyter, og jeg hadde vært hos en kiropraktor. Og jeg skal prøve å ta toget hjem. Og jeg hadde så innmari lyst til, hadde jeg ikke noen smerte der. Jeg gikk og tenkte, nå går jeg inn og koser meg. Har en kaffekopp. Og så vil jeg se litt i vinduer, for jeg var så sjelden i byen og så i vinduer på fine ting og sånn. Det kan jeg gjøre da, men plutselig sier en stemme innvendig at nei, nå må du gjøre noe fort i deg. For nå går det sånn at jeg ikke må tåle på noen timer. Fort jeg nå igjen. Hun stopper og lyset blir borte over hele Oslo. Kom deg nå igjen. Er dette for noe tull, sier det meg selv. Akkurat når jeg er i Oslo, så skal det ikke hende noe sånn.
Hvor ofte går toget med ellers?
Togene går vel i alle fall i kveld, om tre ganger i løpet av resten av dagen, tenker jeg. Ja vel, jeg designerer. Jeg skal kjøpe billett og jeg skal komme meg hjem. Jeg gjør sånn det som jeg blir befalt på en måte. Kjøper billett og jeg reiser hjem. Kommer hjem, skrur på TV-en og hører at hele Oslo er mørklagt. Undergrunnsbanen går ikke, togene går ikke, lyset er borte. Ja, 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 tenker jeg. Jeg fikk jo beskjed om å reise seg hjem fort, for jeg ble stående der.
Hvilket år var dette her, husker du? Er det lenge siden?
Det må ha vært riktig. Det må ha vært for cirka 20 år siden. Så lenge siden. Men ja, ja. Nå var det der. Ja. At man får en merkelig beskjed, det er klart.
Altså. Ja, du hadde jo ikke hatt noe glede av å være i Oslo for å få en merkelapp.
Nei.
Du kunne ikke satt ned, sett en butikk eller
ingenting.
Du hadde bare en sterk butikk.
Det reiste akkurat da. For når jeg kom hjem et par timer senere, så var det alt mørkt i byen. Lysene var godt og togene.
Men her oppe var det greit.
Ja. Togene stanset i tunnelen og det stående timevis, vet du.
Ja.
Der sto det også i avisen i Oslo at det lyset, de forstod ingenting. For at lyset ble tatt, og det kom igjen av seg selv der også. Det var ingen feil.
Men de kunne finne.
Ja. Og jeg kom meg hjem fordi at jeg fikk beskjed fort jeg er hjem nå.
Husker jeg
da? Ja, på den tiden min sønn går på gymnasiet, og min kropp har blitt mer og mer syk og forkrøblet, på en måte veldig smertet. Og langt, langt bortifra så hører jeg en stemme som sier «My name is George Alansky». Om igjen og om igjen, og midt i denne her påkallelsen av meg, og sier «Jeg er her, og jeg heter det og det», så hører jeg min sønn roper «Mamma, jeg skal ha havrevelling!» Han går altså i gymnasiet med stol. Han vet at det er smerter, men havrevellingen må mamma lave, og den må han få av meg da. Siden jeg var veldig charmert av barna mine. Så prøvde jeg å rive meg våken, men så tenkte jeg «Suren er med George Adamski!» Tenkte jeg aldri hørt om George Adamski. Og hva han ville meg, liksom. Så hadde vi vært noen veninder, og vi hadde vært hos Jimmy Holloman, som var astronom, nei, astrolog. Vi hadde hørt en del om han, så vi hadde greit.
Amerikaner?
Ja. Han bodde i Oslo, så vi hadde vært hos han. Og da vi hørte at søster til en veninde av meg, hadde vært gift tre ganger i Østerrike og vært dirigent og mye rart. Og ville,
i andre
liv? I et annet liv hadde han fortalt om. Så når jeg hørte den påkallelsen om «My name is George Adamski, listen to me, my name is George Adamski», jeg hører, sier jeg også, når min sønn har gått på gymnasiet, og jeg har aldri hørt om George Adamski så lenge jeg har levd. Jeg skriver ned navnet George Adamski, legger det i en skuff og tenker, nå har jeg skrevet, kanskje det er hun heter søsteren til Martin, hun var dirigent i Østerrike. Og hadde jeg allerede sett UFO, og det har jeg beskrevet for det tidligere. Jeg har, så hadde jeg fått en venninne av meg. Hun som da fikk vite at hun var dirigent, søsteren hennes. Så hun hadde lov til å kjøre meg, til tross for veldig dårlig rygg. Jeg kunne knapt sitte i mitt første UFO-møte på Skedsmo. Vi kommer på UFO-møte. Der er det en del mennesker, og vi hører en del, og vi hører noen snakker foran oss. Det er noen store og gode krakker foran oss. Så hører vi noen, nevner George Adamski. Hører du Marit, sier det venninnen som har kjørt meg. Hører du de snakker om han jeg drømte om? Nei, er du sikker på at det var det da, sier hun tvil. Nå er det det du hadde skrevet. Ja, men jeg har skrevet det hjemme, så jeg ligger i skuffen. Du kan se når jeg kommer hjem. Og så roper jeg over til en UFO Norge og sier, hvem er det du snakker om, eller Bjørsje? Jeg snakker om George Adamski, sier han. Hører du Marit, sier til venninnen min. Hun stær den andre der, sier han. Hva var det han var, sier han. Og forteller hun at det var en mann som har opplevd å ha kontakt med utenomjordiske, og vært i nærkontakt med UFO-er. Ja vel. Og jeg er veldig spent, for jeg er ganske helt sikker, ja. Og det er det jeg har skrevet på lappen, at det var han som ropte på meg og sa «My name is George Adamski» flere ganger. Vi kom hjem, og det første jeg sier, nå må vi se i skuffen hva jeg har skrevet. Der står det «George Adamski». Ingen tvil om det. Og mange
år... Det er jo veldig spesielt navn også.
Ja.
Blandet sammen, altså på, sagt på engelsk «George», ikke sant, og «Adamski» på et eller annet østeuropeisk.
Og så, mange år etterpå, får jeg en hilsen fra en som er i UFO Norge. Så skriver han, sender han meg en bok om George Adamski, og så står det «Jeg har en hilsen til deg fra George Adamski». Ja, sånn var det.
Så det er mye. Jeg har skrevet en bok og sett masse
kan ikke si nøyaktig hvilken tid på året dette var. Men jeg våkner en natt. Jeg tenker, jeg sover, tenker jeg. Det står ikke noen ved sengkanten min, det er små, runde ansikter og med runde øyne. Sett ikke skrå katteøyne som jeg hadde lest om og hørt om. Og hvordan kan jeg føle at det ene vesenet, det er kvinnevesen, ser jeg to i mørket? Er de selvlysende, disse vesene her, som jeg kan ligge i mørket og se? Og de to små hårstråene som jeg skymte på det lille vesenet som står helt til vinduet. Ja, det er mannlige vesener. Men den damen der, hvorfor kaller jeg henne en dame? Nå vil jeg ikke snakke med dem. De har ikke noe her å gjøre. Da har de ved å stå ved min sengkant. Ikke røre bena mine. Forsvinn, sier jeg.
Hvor høy var de?
1,20. De kom så vidt over. Jeg kan måle, jeg har aldri målt det. Hodene var så, jeg så hele hodene over sengestolpen. Med føttene. Jeg sier inni meg, forsvinn herfra. Nå lukker jeg mine øyne. Og dere er ikke her. Dere går gjennom vinduer, veggen, hva dere vil. Bare forsvinn. Når jeg lukker mine øyne, så ser jeg noen selvlysende små, rare vesener med kriller under øynene.
Hadde de noe på seg?
Tettsittende dresser, men hodene var til å være så små, så var hodene store og runde.
Så ut omtrent som et barn?
Mye større øynene. Men jeg så øynene mørke også. Men de var ikke sånn som en katte, som jeg har sett mange har beskrevet. De var store, runde hoder.
Men større hoder enn på et barn?
Ja. Men kroppene virket små der de sto. Tynne. Jeg ville si mørke at dressene var lyse grå.
Men var kroppene tynne?
Det så jeg ikke så mye kroppen, men de sto jo nede på
hodet. Ja, bare hodet.
Jeg så mest hodet, og så så jeg noen armer. Deler av armer. Og så følte jeg at hun som sto til, hun, jeg ser hele tiden hun, som sto til høyre, var en kvinne, kvinnemenneske. Men jeg befalte, jeg lukker mine øynene, dere rører meg ikke på noe vis, og nå forsvinner det ut av huset. Enten hvordan dere hadde kommet inn, dere forsvinner på samme måten som dere har kommet inn. Det er det dere gjør, sier jeg inni meg. Forsvinn ut! Jeg lukker ikke opp mine øyne, for jeg føler at dere er langt unna. Jeg ligger og kniper mine øyne, og synes likevel at jeg føler at der står de. Selvlysende rare vesener. Nei, jeg lukker ikke opp øynene, sier jeg inni meg, så bare forsvinn. Jeg skal ikke snakke med dere, jeg har ikke snakket med dere, og det skal ut. Jeg vet ikke hvor lenge, men jeg lå sånn ganske lenge.
4-5 minutter?
Ja. I alle fall gjorde jeg nok det. Og så våget jeg titte litt grann, liten svek av øynene. Nei, det er ikke det! Og jeg er alene! Men jeg hørte ikke noen knirking i vinduer. Jeg hørte ikke noen hasper. Jeg hørte ikke en knusing av glass. Det gikk ikke ut. Jeg hørte ingenting. Hvordan kom dere inn? Hvordan kom dere ut?
Dørene var stengt.
Ja.
Vinduene var stengt.
Ja.
Var det mørkt inn hos deg?
Ja, det var mørkt, men jeg så til selvlysene. Jeg
kunne se det. Var det om sommeren eller om vinteren? Sommeren eller om vinteren?
Jeg vet ikke. Men det var på samme tid, for rett etterpå fikk jeg ufo, da, så sto det en mann som hadde opplevd nøyaktig det samme på Stovner i Oslo. Han tegnet 4 vesener ved sengkanten, som han hadde sett om morgenen. Men de særlige som han tegnet, hadde noe på hodet som ikke jeg så. Noe slags hette, noe rart noe. Men de hadde ikke noe hette på hodet, de som sto i min seng. Men det var 4, og det var nøyaktig på samme tid på året.
Samme tid som han
så senere? Ja, han sa at det skulle stå noe senere, så senere kom det ikke noe mer om det, for jeg ventet. Og en annen ting, og ja, jeg sitter her. Jeg har en søt hjemmehjelper, og hun er i slekt med Kjell Stoler, tror jeg det var. Han skal være fra Odalen, hvis jeg sier riktig nå.
Ja, han hopper.
Nei, han er skøyteløper.
Skøyteløper.
Så sier hun til meg at nå skal han løpe, hun er så spent om han greier å stå den og den tiden. Og det er greit, tenkte jeg. Det jeg har sånt å gjøre, så jeg kan sitte og følge med. Jeg liker å se på sport. TV kan gjerne sitte timesvis og se på utfor og slalom og all verdens sport. Fotball og skøyter og... Så jeg tenker, jeg skal sitte der sånn, og så skal jeg følge med Kjell Stoler. Jeg fikk til å følge med Kjell Stole. Nå skal jeg fortelle Inge, tenker jeg, hvordan dette er gått. Plutselig så ser jeg noe i den ene øynekroken, liksom bare i all verden var det der. Kom en rund sølvkule, rett gjennom veggen, rett gjennom jakobinersalongen min. Og den er ganske tjukk og solid. Kommer en rund, liten kule på ca. 3 cm i diameter, helt blank. Kulelyn, sier de med kulelyn, dette er ikke noe lyn.